Avy aty amiko anareo rehetra mitondra fahoriana sy visara-pijaliana fa anamaivana anareo aho hoy ny tompo. Evanjely masina ny soratany masindady Joany toko fasivy ambin'ny folo ny andinin'ny faraky amby telopolo ka hatramy fahafito amby telopolo. Andro fiomanana tamin'izay ka nangataka tamin'ny Pilato ny Jody mba ho tapahana ny ranjon'ireo nofatsiana dia hoesorina mba tsy hisy faty miantona amin'ny azo fijaliana amin'ny andro sabata, fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ilay anankiray a niara-nofatsiana tamiko, fa nonnakeo amin'i Jesosy izy ireo dia hitany fa efa maty sady izy ka tsy mba notapahana ny ranjony, fa nolefon'ny miaramila anankiray kosa ny fony ka nisy rasy sy rano a nivoaka niaraka tamin'izay. Ary ilay nahitany no milaza ka marina ny filazany sady fantany fa milazany marina izy mba inonareo koa. Ary izany no tonga dia mba ahatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy hotapahana ny taolany na dia iray aza. Ary ondray koa ny soratra masina ijery izay nolefonina izy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristiana havana, mankalaza ny fomasan'i Jesosy ny eglizy androany. Ny fo izay ivo ny fiainan'ny olona iray ary fototra mahavelona na mahafaty ny ain'ny olona iray. Ny fon'i Jesosy anefa dia mipolotra fitiavana ho antsika, vokatry ny fanekeny ny sitrapon'ny ray amonjy antsika ka natolony ho trobarana ny lefina anaporofoana izany farafitiavana izany. Araka ny zava-misy tamin'ny paka manko eraky ny voalazan'ny evanjely teo a dia nolefonina ny fon'i Jesosy mba anafaingana ny fahafatisany satria tsy mety raha misy faty miantona amin'ny sabata izay fankalazana amin'ny paka io fotoana io. Ny fahafatisany teo amin'ny azo fijaliana aloha dia efa manampirofo ny sorona na ny lorana ny tena ny indray mandeha monja satria izy no paka vaovao antsika, ary ny tenany no zanak'ondry natolotra natao sorona na latsadra ny solo sy nitondra eo aminy a ny fahotantsika, izany hoe noho ny fahotantsika ny namantsehana azy tamin'ny azo fijaliana. Efa omenantsika ombenimbeny moa a ny fitambaran'ny fanolorany Jesosy ny tenany sy ny azo fijaliana izay nahatanteraka izany fanoloran-tena izany, ka ireo fitambaran'ireo a no mandavorary a ny famonjenantsika. Ny fon'i Jesosy nolefonina ary no namoaka rano sy ra famantaran'ny eglizy velona ary famantaran'ny rany a natolony ho antsika. Famantarana io satria isaky ny manolotra sorona ny mpisorona iray eo amin'ny lamesa, ary isika manatrika dia miaraka misorona amin'izay manolotra io dia mamelona ny eglizy. Io fanolorantsika sorona isan'andro io a dia singa mamelona ny eglizy satria mana vao ny fanekena miaraka amin'i Kristy isika. Io ny fanekena vaovao ka sady fanehom-pitiavana no famelan-keloka. Didiny raha teo antsika moa ny anavao izany isan'andro amin'ny Ekaristy io fahatsiarovana azy, ka io rasy rano a io no famantaran'io fanekena vaovao io, ary mana vao ny eglizy efa voalazantsika teo a mana vao azy hatrany hatrany. Maro ny fampianarana sy ny vavaka ary ny fanentanana entin'ny eglizy manampy antsika hifantoka amin'io fo masina io izay mitondra fahasoavana maro antsika raha tsy resaka afa-tsy izay fanavaozana ny eglizy izay fotsiny isika. Isika raha teo moa dia singa maha eglizy ny eglizy. Volan'ny fo masin'i Jesosy raha teo isika amin'n'ity volana jona ity dia manasantsika ary a anio fitiavana sy fanajanan'ny fo masin'i Jesosy fa manampy antsika anantona bebe kokoa an'Andriamanitra izany.